the voice of America. VOA. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta ah afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen sabtiya bisha May waa 14 sanadkan 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitterband iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac fasle
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a maleeshiyada ururka al-shabaab oo 4 oday maanta ku dilay duleedka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe
nin adeeriya ugu jira ilaa afar ruux ee gaarayeen odayaasha la dilay meel lagu magacaabo gar maragaad la dilay aadan yabaal saakii laba saac oo dhacay laba saac anagaa goobta tagnay anagaa ifayna kusoo aragnay oo dadka la dilay nimanka al-shabaab allah soo weeraray kana min heer marna way ku jireen stoken aadan yabaalna waa deganaayeen dadka tuulooyinkaasna waa deganaayeen dadka
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan isku shaandheyn lagu sameeyey golaha wasiirada Djibouti.
Waxaa sidoo kale aanan meesha ka marnayn oon idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan wararkii caalamka kuwooda ugu waaweynaa.
wararka ka imaanaya deegaanka Garas Valley ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in laba ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax lala beegsaday baabuur ay la socdeen. Baabuurka qaraxa lala beegsaday ayaa la sheegayaa inay lahaayeen ciidamada booliska ee la fowda fadhigoodu yahay, ayna ku soo jeedeen dhinaca Muqdisho. Askarta dhaawacantay ayaa la sheegay inay ku soo jeedeen magaalada Muqdisho ka hor intii aanu qaraxu qabsanin, waxaana la sheegay in qaraxu uu sidoo kale burbur kooban u geystay baabuurka.
ciidamada dowladda Soomaaliya ee gacanta ka helaya kuwa Itoobiya ee qaybta ka ah AMISOM ayaa saacadihii hore ee maanta waxay al-shabaab kala wareegeen gacan ku haynta degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe, sida ay sheegeen dadka deegaanka. ciidamada huwanta ayaa waxa ay qabsadeen iyagoo aanan wax iska caabina kala kulmin kadib markii al-shabaab ay isaga baxeen degmada, dadka deegaankuna ay ku amreen inay magaalada ka barakacaan. sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo la hadlay dadka magaalada joogay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada aysan dib uga bixi doonin halkaasi. ila xogogaal ayaa v o eda dhanka kale waxa ay u sheegeen in markii ay al-shabaab ka baxeen ay duleedka magaalada Aadan Yabaal ku dileen 4 qof oo ay ku eedeeyeen in ay u basaaseyeen dhinaca dowladda. AMISOM iyo ciidamada dowladda ayaa muddo bil ah ka hor qabsaday degmadaasi Aadan Yabaal, balse maalmo kadib ayay dib haddana uga bixin iyagoo aanan sheegin wax sababa.
dowladda Kenya ayaa soo bandhigaysa qorshaha xiritaanka xeryaha qaxootiga ee Dadaab oo ay ku nool yihiin Soomaali lagu qiyaasay 350,000, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Joseph Nakasari. Kenya ayaa arrinta xiritaanka xeryahan la xiriirinaysa weerarada argagixiso ee ay al-shabaab la beegsadeen, kuwaas oo inta badan ay sheegtaan. hase yeeshee warbixintan wasiirka arrimaha gudaha faahfaahin kama bixin wakhtiga saxda ah iyo sida loo celinayo qaxootiga tirada badan ee degan xeryahan, balse waxa uu carabaabay in ay Kenya dhaqaale u diyaarisay si loo fuliyo qorshahan. ma ahan markii ugu horreysay ee ay Kenya ku dhawaaqday inay xirayso xeryaha qaxootiga. dhowr jeer oo hore oo aan midna laga fulin ayaa jirtay. marka laga reebo heshiiska saddex geesoodka ee u dhexeeya Soomaaliya, Kenya iyo hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga u qaabilsan. dhanka kale, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray Arbacadii walaac kaga muujiyey go-aanka Kenya, islamarkaasna ku booriyey madaxda dalka inay siiyaan aan iraahdee islamarkaana ku booriyey madaxda dalka inay sii wadaan xilkasnimadii looga bartay ee ku aadanayd in ay martigeliyaan dadka dhibaatooyinka soo qaxaya.
dhinaca wararka caalamkana kooxda mintidiinta ee xisbullah ayaa waxa ay sheegeen in xagjiriinta islaamiyiinta ay mas-uul ka ahaayeen duqeyn iyo dilal sarkaal sare oo isagu ka tirsan militariga xisbullah laguna magacaabi jiro mustafa badruddiin loogu geystay meel sidaasi aan uga fogeyn eraboodka magaalada dimashaq jimcihii shalay. xisbullah ayaa waxa ay ku dhawaaqday in badruddiin dhimashadiisa jimcihii shalay inay keentay in loo qabto taliyahaasi tacsi sare goor dambe oo maanta. warqoraale oo la sii daayay sabtida maanta ayaa waxaa kooxdu sidoo kale ay ku sheegeen inay baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in qaraxa lagu dilay taliya mustafa badruddiin uu ahaa mid ka yimid duqeyn ay sameeyeen kooxda ee sunniyiinta xagjirka ah ee jooga goobahaasi. dagaalka ayaanan xisbullah waxa ay ku dhex qaaday meydka dagaalyahankaasi ayaa xisbullah waxa ay ku dhex qaadeen naxash gudaha magaalada iyada oo lala wareegay islamarkaasina magaciisa lagu dhawaaqayay. sarkaalkan waxa uu ahaa mas-uulka 15-aad ee kooxda shiicada ku lugta leh ee suuriya dagaalada ka socda, wuxuuna ahaa midkii ugu horreeyey ee la dilo tan iyo markii kooxda xisbullah ay galeen qalalaasaha dhowr sano ka hor.
sidii aad warkaba ku maqlayseen, maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa la soo sheegayaa inay 4 ka mid ah odayaasha deegaamada aadan yabaal ku dileen duleedka magaalada Saakay mar ay ka sii baxayeen intii aanay magaalada ka qabsan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. odayaasha la dilay waxaa ka mid ahaa oday lagu magacaabo Cabdullaahi Abuukar. wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan ayaa dilka odayaashan ka wareystay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo uu adeer u yahay.
nin adeer ayaa ugu jira ilaa afar ruux ay gaarayaan odayaasha la dilay.
waa gartay marka xaggee lagu dilay?
meel lagu magacaabo garta maragaa lagu dilay
oo u dhow
aadan Jabaal.
goormaa dilkaasi uu dhacay markaa?
Saakay laba saac uu dhacay, laba saac.
qofka adeerka ku ah ee dadka la dilay ka mid a muxuu ahaa minoo sheegi kartaa?
wallaahi hadda dad xool dhaqatay ayaan dadka anig sababta lii dilay, hadda wallahi ilaa hadda maana waa la yaabanahay anaka.
marka sidee ku ogaateen in uu ku jiro adeerka dadka la dilay?
anakaa goobta tegan, anakaa ishaahina kusoo aragnay oo dadka la dilay.
waxaa ii sheegtaa marka ma dadka la dilay dhammaantooda odayaal bay ahaayeen mise maxay ahaayeen, haddaad sharaxaad faahfaahin aad ka bixiso?
meelaha miyi horta dadka odayaasha xoolaha maraacaan oo dhallinyarada raacdo ayga xaafada meelaha inay iska joogeen deegaanka garb marag lagu magacaabay joogeen nimanka Al-Shabaab wallahi soo weeraray ayagana mahee marna ay ku dileen ay ku toogteen.
marka tuulada dadka odayaashoodii bay ahaayeen mise aadan Yabaal ayay dadku odayaashan ahi deganaayeen sidoo kale?
wallahi aadan Yabaalna waa deganaayeen, dadka tuulooyinkaasna waa deganaayeen, dadka xoolaleyo mano reedimiyo beeraleyo xoolaha oo dhaqday ahaayeen. ilaa hadda sababta lasoo weerareenan ilaa hadda anaga waa kasila'anahay, meeshana xaalad aad iyo aad ya u kacsan tahay ilaa hadda.
marka maxaa la idin sheegay oo loo dilay odayaashan oo adeerkaa uu ku jiro?
anaga hadda wararka oo nasoo gaaraya waxay noola sheegay inay dowlad dadkan dowladda la shaqeeyan walaayaal saas camal aa loo diliya noololahay hadda.
marka maxaad idinku ka ogtihiin in dadkan dowladda ay la shaqeynayeen ama inay ahaayeen dad odayaal dhaqameed oo ka madax bannaan arrintan Shabaabku ay ku eedeeyeen sidaad sheegayso?
dadkaas anga sida ku ogeen ani dad xool dhaqati ahayeen, dad dowlad waxba u shaqeeya maahayeen, dad oo reer miyi ahayeen oo xoolahooda dhaqdo, wax siyaasadna adi hadda ay ku jireen anaga hadda ma hayno.
hadda deegaankii lagu dilay marka yaa jooga? ma Al-Shabaab tii ku dishay baa joogta mise way isaga tageen?
Al-Shabaab markay dilka geysteen way ka tageen walaal.
deegaanka dilka uu ka dhacay aadan Yabaal imisuu jiraa haddaad dadka ku dhegaysanaya aad u sheegto?
ilaa 10 kilomitr uu jiraa walaal. wallaahi hadda aniga wararka sidan uu soo gaarana hadda wallaahi waa ka bixin AMISOM iyo dowladda noogu sheegay.
ma waxaa laydin sheegay in ciidankii AMISOM iyo kuwa dowladda magaalada maanta hore qabsaday inay isaga baxeen mar kale?
haha, ilaa 7 kilomitr meel u jirtay oo u dhaqaaqeen aan la soo gaartay.
marka magaalada yaa jooga haddidin aad maqasheen?
hadda wallahi magaalada hadda sida aad ku helayna Shabaabna gacanta kuma hay, magaalada faaruq waaye hadda wararkaas aana soo gaaray.
marka maxaa laydin sheegay in ciidankii AMISOM ee aadan Yabaal joogay inay halkaa isaga baxaan?
wallahi hadda wallahi xaaladda ma kaseen ugu waa ka baxeen, hadda wararka sida lagu soo gaarayan ugu waa ka baxeen, saasa haddana soo gaartay.
goormay ka baxeen marka ayaa laydin sheegay?
wallahi adi ilaa 10 saac meelahaas camal ay ka baxeen, saasaana soo gaartay hadda.
oo galabta?
haha.
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah dadka degan deegaanka iyo aadan Yabaal oo u warramayay wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan.
habeen wanaagsan idilkiin ba dhegaystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan. dhowaan dalka jabuuti waxaa xilka madaxtinimada loo dhaariyay markii afraad madaxweynihii dalkaasi soo xukumayay 17 sannadood ee lasoo dhaafay ismaaciil cumar geele. maanta ayaa golaha wasiirada ee xukuumadda jabuuti isku shaandheen lagu sameeyey. wariyaheenna ramadaan muuse ayaase warbixinta inoo soo diray.
ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa maanta u kala wareejiyey xilalka wasiirada cusub iyo kuwa ka baxay xukuumadda. wasiirka haya jagada wasaaradda garsoorka oo ah wasiirka xilka ku bedelay ra-iisul wasaaraha wakhtiga uu ka maqan yahay jabuuti ayaa sidaasi awgeedna ah xubinta labaad ee golaha wasiirada ugu muhiimsan. cali faarax casoowe cali cadnaan oo in badan hayay xilka wasiirka garsoorka ayaa jagadaasi ku wareejiyey bara saabkii hore magaalada jabuuti muumin axmed sheekh. wasiirkii hore garsoorka ee jabuuti cali faarax casoowe cali cadnaan ayaa v o a uga waramay dareenkiisa isagoo ah mas-uul siyaasadeed oo waayaara ku ah arrimaha maaliyadda iyo garsoorka.
diyaar baanu yahay, waxaan yahay weli shaqaale dowladeed, xilku waa wareegtu, si fiican baan isku weydaarsanay ninkan wasiirka jadiidka muumin oo nin saaxiibka iga ahaa oo ila shaqayn jiray oo darakteerka iga ahaa oo prefegii waddanka noqday. aad baan ugu faraxsanyahay nin hadduu i bedelinayo inuu ninka ay bedelo, diyaarna waan uu yahay, waan wada hadalnayna, intaan tala siinayana waan siiyey, waana u joogaa.
wasiirka cusub ee garsoorka ee dalka jabuuti muumin axmed sheekh ayaa isna ii sheegay qaabka uu dareensan yahay xilkan cusub.
horta dareenkaygu wuu fiican yahay, laakiin hawsha meesha taalle waa hawl culus. cadaaladna cadaalad runati ilaahay unbaa jirta, ta bini aadanka kulley waxunbaa ka naaqusa. laakiin dee waan isku eegaynaa, ilaahay inaan nala qabtay, waan isku eegaynaa inaan cadaaladda cadaalad saxa ka dhigno intii idkaraankayga.
waana meeshii aad garanaysay, aad ka soo shaqaynaysay, xaakim baad ahaan jirtay, malays odhan karaa way ku fududaanta.
waan ka soo shaqeeyey 5 sannadood in ku dhow, waan ka soo shaqeeyey. laakiin dee labadii dhinacba way leedahay, way fudeedinaysaa, wayna culaysinaysaa, ilaahayna garab galaan leh.
dadweynaha reer jabuuti ayaa guud ahaan soo dhoweeyey xukuumaddan cusub iyagoo tilmaamay dhinac kalena waxyaabaha kale ay ka codsanayaan madaxweynaha.
wallaahi dareenkayga aad iyo aad baan horta waxaan ku rajaynaynaa si fiicanna wax weynna waan ka sugaynaa isbeddelkana inaan wax ka aragno. aad wuxuu sheegay madaxweynuhu inaan ka aragnaan rabnaa, dalkiiyo dadka deyna wax loo tarana waan rabnaa. maarag kolkaasi biirooyada xafiisadana sidii hore ka fiican oo kale ayaan sugaynaa inuu direkteeradan iyo waxaan iyo dowladda waxaan uga baahannahay inaan wax nooga qabto, dee shicibka wax loo qabto ayaan sugaynaa. dee wallaahi
bal ka waran adiguna.
aniguna sidoo kale ninkaa saaxiibka ee hadalka dhameeyey. markaa madaxweynaha waxaan ka rajaynaa inuu dowladdan cusub usuu ballantaba ku qaaday uu daba socdo wasiiradiisa isay shicibka la shaqaynayaan iyo siday usoo dhoweynayaan.
baladnahay noga waran dareenkaaga xukuumaddan cusub ee madaxweyne ismaaciil cumar geele uu magacaabay iyadoo la ogyahay maanta in ra-iisul wasaaruhu xilalkii uu kala wareejinayeen wasiirada.
dabcan shacbiweynaha reer jabuuti sidii ballaadhnayd ee baaxadda weyneyd ay ugu codeeyeen madaxweynaha mar afaraad oo bulshoweynta caalamka iyo wadamada jaarkuna ay ugu riyaaqeen horumarka ballaadhan uu dalka iyo mandiqada isku xidhkeega madaxweynuhu ka shaqaynayo. xaqiiqatan waxaan dee sugaynay yaa dhacay, oo waxaan sugaynay xukuumad taya leh inuu dee soo xulo. rag badan oo dee shaqeeyey muddo dheer shaqeeyey oo tegay way jiraan, rag muddo gaaban shaqeeyey oo tegayna way jiraan. xukuumadda maanta waxa weyn waa xukuumaddii mustaqbalka. ahdaafta uu madaxweynuhu dejiyeyna ay dee ka soo baxaan, ilaahayna xilkaa ku asturo baan leenahay. maanta in loo duceeyo oo la hambaliyo un weeyaan waxqabadkooga ayaan ku qiimeyn doonaa sida ay uga soo bixi doonaan.
way waxaad carabka ku dhufateen agaasimayaasha, bal ka warama agaasimayaasha iyo xisaabiyayaasha ayna loo yaqaano in koontaabalada iyagana ma rajaynaysaan inuu sidoo kale in madaxweynuhu amba wasiiradan cusub ay dib isugu shaandheeyaan?
haa wallaahi wax badan baan ka rajaynaynaa inuu wasiiradan direkteeradan iyo aadha koontaabladan inuu wax ka bedelo, ina la daba guro, inaa la ogaado si ay aadha ummadda bulshada ugu aadha wax ugu tar u leeyihiin iyo in kale inuu kala saaro. wax badan baan ka rajaynaynaa kuwaana wallahi inaan laga qabto hadduu ilaahay dhaa.
xagga mucaaridka siyaasadda ee jabuuti cumar shirdoon cabaas oo ka mid a madaxda u s n ayaa iga waramay sidee u arkaan ka mucaarid ahaan xukuumaddan cusub.
wallaahi sida runta ah dadka meesha la keenay ee iminka yimiday rag dhalinyar waa ku jiraan rag aqoon leh waa ku jiraan kuwa aan aqoon lahayn way ku jiraan marka waxaan oran karaa dawladda meesha maanta timiday way iska yeelan kartaa tayo hadii mataqaana ay dadka ay shaqadooda ay u ahaadaan dad u xora shaqadooda qabsan karay haday yihiin oo meelo kale mataqaana ay tashwiish kaga socon waxaan malaynayaa in ay shaqo wanaagsan qaban karaan dadka ay yeelatayani
laakiin ka mucaarad ahaan sideed u aragtaa
mucaarad ahaan anagu waxaan u arkaynaa wax shaqadeeda amaaha waayo sababta dalka annagu waan ka soo horjeednaa talada meesha taala taliska meesha yaala waxaan leenahay baan isleenahay oo aaminsanahay taliska meesha dadka ka haysan waad ka wanaagsanaan doontiin dawladda aad dhigi doontiina way ka wanaagsan doontaa mustaqbalkuna uu ka wanaagsan doonaa baan leenahay annagu oo na aaminsanahayna
laakiin cumar shirdoon ugu dambayn madaxweynuhu hadduu xukuumad sameeyey uu si kastay u dadaalay inagu ciddii la keenaba ma doonaysaan inaad la shaqaysaan
horta mucaaradka
wax la sodhan karaa anagu kursigaanu qabanna unba arrintu
may kursigaan qabanna maaha mucaaradku had iyo jeer horta waxa uu ku dadaalayay waxa weeye si uu taliska meesha jooga jagada uga qaato taliska ay hadduu wax wanaagsan sameeyo in la tilmaamo way fiican tahay in la tuso dadkana way fiican tahay laakiin taliskeennii annagu wax badan baan ka sheegnay wadooyinka dalkaan ka sheegnay nolosha dadkaan ka sheegnay shaqola-aantaan ka sheegnay jaamacadna waxa caruur ka soo baxay ee shaqola-aan ku dhacayaan ka sheegnay caafimaad darrada ayaan ka sheegnay cilmi darrada ayaan ka sheegnay nabadgelyada dadka haye e dowladdu kuma dadaasho askariga waxaa laga arkaa unkaarsiya komersiyaalka laakiin ummadda shacbiga haday ku jirto askari dhexsaday iyo nabadgelyo dhexsaday lama arko
rabadaan muuse v o a jibuuti
waa tahay dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaan waa v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa washington waxaa idinku soo maqan barnaamijkii martida mikrofoonka ridwaan xaaji cabduuli oo london jooga ayaa inoo soo diyaariyey
soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aannu uga hadlayno caqabadaha dadka soomaalida ee ku nool dalalka galbeedka ay kala kulmaan inaanay dhex gelin bulshooyinka intooda kale waxaana barnaamijka marti ku ah cabdirashiid sheekh cali axmed oo la taliya u ah dowladda hoose ee magaalada minneapolis gaar ahaanna kala taliya arrimaha la xiriira bulshooyinka ka soo jeeda bariga afrika waxa hadda uu ku sugan yahay dalka sweden ku soo dhowo barnaamijka marka hore cabdirashiid
waa ku soo dhowaha ridwaan waa mahadsan
waxaan jeclaan lahaa bal inaad waxoogaa marka hore sharaxdo waxa aad u joogtay sweden
ridwaan sweden waxaan u joognaa safaaradda maraykanka sweden baa na soo casuuntay oo swedenna keentay sababtaan u joognana waxay tahay maadaama qaxooti badan waddanka sweden uu aada usoo galo sanadkii lasoo dhaafay 160,000 oo qaxootiya imaaday I think sanadkan ilaa 50,000 oo qaxootiya oo nambarka qaxootiga sweden soo gala aada u badanayo mujtamacyadii horey usii joogay oo soomaalida iyo bariga afrikaba dadka ka imaada ay ka mid yihiin oo horey usii joogana dowladdu si fiican ayn uga caawinin inay dhexgal wanaagsan ku sameeyaan mujtamaca kale waxay naga codsadeen inaan u imaano si aan ugala hadalno waxyaabaha aan ku samayno minnesota iyo maraykanka si ay isku dayaan qaabkaasoo kale inay inta uga sameeyaan marka taasaa ugu muhiimsanayd
waayahay marka laga hadlayo erayga integration ama isdhexgal bulsho waxaa laga yaabaa in qofba si uu u arko adiga shakhsiyan maxaad ku qeexi lahayd eraygaas muxuu noqonayaa micnihiisu
erayga integration ama successful integration waxaa midkii la dhahaba qaabo badanaa loo sharaxaa dadku way ku kala duwan yihiin halka midoo ugu cabsida badan oo khaladka waxaa waaye in dad badan oo weliba qowmiyadaha islaamka ah oo waddamada galbeedka yimaada ay u fasirteen integration-ka macnaha laga wada inay tahay in dadku ay qaataan dhaqamo kale iyo dhaqamada iyo diimaha iyo dabeecadaha waddamada ay ku soo koreen laakiin saa sax ma aha midka ugu saxsan dhowr qaabaa loo turjumaa laakiin midka ugu saxsan ama macnaha ugu saxsan waa in mujtamac ka yimid meel ama waddan ay imaadeen waddan kale mujtamacaas ay isdhexgal wanaagsan la sameeyeen mujtamacii ay ku soo biireen oo ay luuqaddii looga hadlaayay waddankaas ama goobta ay joogaan ay bartaan aqoon ay yeeshaan oo nidaamka waxbarashada systemka waddankaas ama magaaladaas ama statekaas ay dhex galaan shaqana ay helaan ama ganacsi ha samaystaan ama shaqo caadi ahoo qofkii inuu shaqaalo noqdaba ha noqdee marka saddexdaas qof qofku inuu ku xirmi karo oo uu la hadli karo oo uu dhexgeli karo dariskiisa iyo meesha uu degan yahay, dadka degan luuqadda inuu ku hadli karo uu barto, shaqo inuu haysto, shaqo uu heli karo, iyo in nidaamkii educationka ama asagaba ha galo ama qofka familkiisa iyo caruurtiisa ha galaane intaas inuu geli karo, taasaa ugu macquulsan. Waana middaas midda
waa gartay. Marka soomaalida la eegayo, waxaa lagu tiriyaa inay ka tirsan yihiin bulshooyinka aada ugu adag dhaqankooda iyo diintooda. Markii ay yimaadeen dalalka galbeedkana, waxaa suuragal ah in ereygan iyo isdhexgal bulsho ay u fahmi karaan inuu yahay inay ku dhex milmaan bulshada inteedii kale. Marka caqabadaha noocan oo kale ah ma la kulantaan, sideese looga gudbi karaa?
Caqabadahan aaday u jiraan oo meel walba way ka jiraan. Meel walba oo Soomaalida ay wastiga ka joogto ama Australia ha noqoto ama North America ha noqoto ama Europe way la kulmaan. Laakiin siyaabaha ugu fiican oo arrintan wax looga qaban karo waxay tahay in dowladaha ka jira meelaha dadkaas ay joogaan ama ha noqdeen dowladaha hoose ama kuwa gobollada ama dowladda dhexaba, inay la imaato nidaam ay ku gaari karto mujtamacaas, ayna ugu sharaxdo macnaha laga wado integration iyo dadku inay ka mid noqdaan mujtamaca ay la joogaan, in laga mid noqdo macnaha in loo sharaxo dadkii oo inay ayaga faa'iido u tahay loo macneeyo, ee macnahu uunan ahayn in diintooda iyo dhaqankooda midna ay bedelaan, dadkuna ay dhexgal wanaagsan ama successful integration ay samayn karaan ayagoo dhaqankooda iyo diintooda iyo wax walbo ayaga markaas inay ilaalsadaan ay tahay ayagoo ilaalsanaya.
Dabcan Maraykankana inta badan waad ku nooshahay, haddana Sweden baad joogtaa, dadka Soomaalida ah ma la kulanteen, ma weydiiseen waxyaabaha ay aada isaga ilaalinayaan inay bulshooyinka u dhex galaan? Ma laga yaabaase inay arrimahani qayb ka yihiin in dadka Soomaalida meelaha qaarkood ay ku arkaan cunsurinimo iyo islaam nacayb oo taas ay qayb ka noqon karto? Tusaale, haddaan usoo qaadano toddobaadkii hore, Sweden haween ay ka tirsan baarlamaanka ayaa dadka Soomaalida barteeda Facebook ku soo qortay waxyaaba ay Soomaalidu arkeen inay ku cunsuriyeynayso ama ay tahay islaam nacayb. Dhinacaasna Soomaaha in laga eego oo Soomaalida laftirkeeda inay dhibaatooyin kala kulmi karaan bulshooyinka ay dhex yimaadeen,
waa la kulmaanba xaqiiqiyan meel walba ha joogaane Soomaalidu way la kulmaan dhibaatooyinkaas. Cabsida ay ka qabaan integrationkana mid ma ahan mid mujtamacu ay sababeen. Tusaale ahaan, markii qofku waddan uu yimaado uuna dhaqankii iyo afkii iyo luuqadii iyo waxba uuna aqoonin, macnay u samaynay inuu raadiyo meesha ugu dhow oo dad afkii ku hadla oo uu ka heli karo social support network inuu aado. Marka taas waxay sababtaa dadkii inay isku soo koomaan oo qofka uu ka boqo meel cidla, haddaa iska degtid dhaqankaagii iyo diintaadii iyo masaajid aad ku tukatid iyo waxaas amaa weydaa. Marka middaas waa mid iska dhacdo dadku aynan sabab u ahayn, laakiin midka dadku sababtay u yihiina waxay tahay markii dadku ay meelaha imaadeen oo wadamada cusub ay imaadeen, qaar ka mida dadkoo dhan ma wada aha inayna waqti badan ku bixin inay fahmaan nidaamka ka jira meeshaas, information dhaba inay helaan, sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen, say shaqooyin u heli lahaayeen, say ganacsiyo hadday rabaan, maadaama Soomaalida dad aada ganacsiga ugu fiicanay tahay meel walbay joogaan, ganacsiyadaas sidii ay u samayn lahaayeen, sidii looga caawin lahaa, informationkaas say u heli lahaayeen. Dadka dawliga ah iyo hay-adaha non-profit organizationada la dhaho iyo private sectorkaba say u gaari lahaayeen oo mujtamac ahaan dadka ay yihiin iyo dhaqamada ay leeyihiin iyo talentidka Ilaahay uu siiyey ama awoodda rabbaaniga Ilaahay uu siiyey mujtamacan oy waddankan wax ku soo kordhin karaan, inay si fiican isu sharaxaan, inay ka baaqsadeen. Taas waa midda qowmiyado badan oo ka mid a Soomaalida ay inta badan sameeyaan.
Haddii ay dhacdo in bulshada, gaar ahaan dad badan oo Soomaali oo waxaa jira da'doodu hadda ay yartahay oo dalalka galbeedka ama ku dhashay ama iyagoo yar yimid kuna barbaaray waxna ku bartay, mararka qaar waxay la kulmaan laftirkooda inaanay shaqooyinkii loogu talagalay dalka ka helin, iyadoo loogu diidaayo magacooda ama marka la gartay inaysan ahayn dad asal ahaan ka soo jeeda dalalkaas ay ku nool yihiin. Idinka dadka ma kala talisaan sida dhibaatooyinka noocaas oo kale xataa looga baxayo iyo meelaha loo mara haddii dhibkan oo kale uu qofku soo wajaho?
Su-aashaas waa su-aal aada muhiim u ah, Ridwaan. Arrintan waa arrin xaqiiq ah oo jirta. Inta badan mujtamaca meel kasta uu ku nool yahay ama dadka Soomaalida, markaan tusaale ahaan kasoo qaado, dad badan oo dadaala oo waxbartay oo wixii ayaga laga rabay sameeyay bay u fududaan la'dahay inay systemkii dhex galaan. Magaalada aniga aan joogo Minneapolis, ilaa 400 ku nool oo dada, boqolkiiba 60 waa cadaan, boqolkiiba 40 waa dadka laga tirada badan yihiin cadaanka ahayn. Haddana markaa fiirisid dadka shaqaalaha oo magaalada shaqaalaha magaalada u shaqeeya, ilaa 4000 oo qof waaye, 4000 wax yar baa dheer. Lambarka aanan cadaanka ahayn aad buu uga yar yahay lambarka kale. Marka wax arrin inta badan aan ka hadalno aan dhahno waaye, si dadku isku mid ay u noqdaan waa in jaanisiyo la siiyaa dadkan aan cadaanka ahayn, sidii ay nidaamku u soo geli lahaayeen, shaqooyinka u heli lahaayeen, ay u fududaan lahayd inay u caawiyaan dadka la dhaqanka iyo la diinta iyo afka ay yihiin. Marka xagga dhibkaas uu ka jiraa, intana wuu ka jiraayo, intana waxaan kula kulannay meel shiraan ka qayb galnay oo aan la kulmaynay magaalo kamida magaalooyinkii Sweden aan tagnay. Maamulkii magaalada markaan la kulmaynay, gabar Soomaaliya kamid ahayd organizationadii kasoo qayb galay, waxay sheegtay PhD inay haysato, wadankan ay ku kortay 20 sano ay joogtay, ilaa heerka ugu hooseeya ay kasoo bilowday PhD-na ay ku gaartay. Saasay tahay magaceeda Soomaaliga markay ku apply garayso shaqooyin ay ku codsato inaana interview loogu yeerin, laakiin markii magaca ay bedesho interview in loogu yeero. Marka wax cad waaye inay jiraan discriminationka iyo faquuqa ama midab takoorka lagu sameeyo ama qofka Soomaaliga ama qofka Islaamka ama qofka soo galootiga.
Waa gartay Soomaalida lafteeda, haddaan dib ugu soo noqono, mararka qaar dadka Soomaalida waxaa lagu tiriyaa inay yihiin ummad kala firirsan oo aan meesha ay joogaan hal cod lahayn oo dhibaatooyinka dalka ka jira iyo wixii ku soo dhacay saameyn xoog badan ku leh. See marka dadka Soomaalida lafahaanteeda ay u ogaan karaan inay isku dan yihiin marka ay ku nool yihiin dalalka reer galbeedka oo danahooda ay u midayn karaan?
Xaqiiqdii mujtamaca Soomaalida meel walbo ay joogaan ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan, dad kala daadsanaan nahay. Taas waa xaqiiqa oo macnaha waa xaqiiq jirta oo dhabaha waaye. Haddana saasay tahay, waxaa laga yaabaa qasab inaynan ahayn mujtamaca mar walba inuu urursanaado, inkastoo aaday u fiicnaan lahayd oo horumar badan aan ku gaari lahayn annagoo urursanoo isku mid ahoo isku ajendo ahoo dadka ugu aqoonta badanoo ugu caqliga badanoo ugu fakarka badanoo ugu actifsan ay mujtamaca hormood u noqdaan, inkastoo ay fiicnaan lahayd. Haddana khasab ma aha, haddii taas la waayo waxaa la samayn karaa in gruub walba ama qof walba meel uu wax kasoo bilaabo oo dadka aqoonta loo dhalinyarada nidaamkii dawliga iyo nidaamka go-aamada meesha lagu gaaray ay galaan, sheekhakii iyo dadkii culimada masaajidadii iyo diintii iyo dhankaas ay ku qaybaan, dadka ganacsiga iyo ku fiican businesskii iyo ganacsigii ay galaan. Waqti badan ay qaadanaysaa, laakiin mustaqbalka waxaa soo baxaya mujtamac meel walba dad loo xilan kala kule, sida hadda tusaale ahaan gobolkan ka imaaday Minnesota oo kale, iskuma xirnin xoogaa kala daadsanaan badanaa naga muuqata, laakiin haddanana meelo fara badan ama ganacsigii ha noqoto ama nidaamkii dawliga ha noqoto ama key businesska ha noqoto, meel walba oo laga fakaro dad Soomaaliya oo loo baxsan karo oo mujtamaca wax ku soo kordhin karaa ku jira, dadkaasaa mustaqbalka wax bedeli doona insha allah.
Arrinta aad ka dhawaajisay ee ah inay ka dhex muuqdaan nidaamka iyo siyaasadda dalalka ay ku nool yihiin, waxaa suuragala in hadda dalkan Britain oo kale marka la eego iyo Sweden iyo Norway iyo meelo fara badan oo Soomaalidu ay ku nool yihiin waxay xataa ku guuleysteen kuraasta dowladaha hoose oo dabcan xubna ayay ka yihiin, tiradoodana aad bay u badan tahay. Haddana mujtamacii waxaad moodaa weli wax badan inaanu iska bedelin oo ay keligood nool yihiin oo bulshada aanay dhex gelin. Marka dadka xataa kuraasta noocan oo kale ku guuleysanaya ama bulshooyinka kale wax la wadaagaya, mas-uuliyad intee le'eg ayaa ka saaran inay laftirkooda u istaagaan sidii dadka Soomaalida ay dabcan inta badan ugu gudbin lahaayeen sida loo dhexgeli kara bulshada iyo sida horumar lagu samayn karo intaba?
Haddii aan wax yar dib u laabto su-aasha hadda aad ka hadashay, waa xaqiiq Soomaalida 20-kii sano ee lasoo dhaafay wadamadan aad bay usoo galayeen, si tartiib tartiib ayna isu soo bedelayeen, ilaa hadda 10-kii sano u dambeysay ay bilaabatay nidaamka siyaasadda wadamada ay joogaan iyo gobollada iyo meelaha ay joogaan inay ka qayb qaataan. Waxaa marka muhiima oo macnaha dadka annaga laftirkanaga la rabaa inaan fahanno, laba sababood laba arrimood baa loo baahan yahay si dadku si fiican ay horumar u sameeyaan ama successful integration ay u sameeyaan. Midda koowaad waa middan dowladda oo waxa waaye public policy, oo public policy-ga meeshaan hadda aad ka dhawaajisay oo ah in dad Soomaaliya meelo fara badan oo Mareykanka iyo Yurubba ay ka mid yihiin nidaamkii dawliga ay ka ay lugta la soo galeen oo ay ka mid noqdeen golayaashii deegaanada iyo waxyaabahaas oo kale ah, waajibaa saaran xaqiiqdii qofka Soomaaliga ah ama qofka sidiisaba soo galootiga ah marka positionadaas oo kale uu soo galo inuu noqdo qof maskax furan oo ka fakara macnaha shaqa laga rabaa waa sax, dad badan oo kala duwanaa soo doortay, laakiin mar walba in maskaxda uu ku hayo dhaqanka qadiyadda iyo mujtamaca uu matalayo sidii dadkan ay uga mid noqon lahaayeen, sidii albaabada ka xiran, sidii ay u heli lahaayeen resourceska dowladda kaga maqan ay u heli lahaayeen, waxaa saaran mas-uuliyad badan. Laakiin ayaga keligood ma aha, mujtamaca kale oo dadkeena caadi dadka caadigaana ayagana sidoo kale waxay u baahan yihiin inay fahmaan midda labaad in loo baahan yahay social support system. Social support system-ka wuxuu ka imaanayaa dadka aniga iyo adiga iyo dadka caadiga ahoo kale ama dadka technocrats-ka ahoo aqoonta lahoo ayaga laftirkooda systemkii ku jiro wax soo kordhin kara, inay abuuraan nidaam caawinaya qofka Soomaaliga ah ama dadkii ay helaan meelay kusoo hirtaan informationada muhiimka loo gudbiyo community-ga loo gudbiyo in community-gii ay helaan. Marka labadaas qayb oo la isbarbar dhigay bay dadku horumar badan ku samayn karaan. Dadka la doortayna runtii waa kugu raacsanahay mas-uuliyad badana saaran.
Aad iyo aad baa u mahadsantahay Cabdirashid.
Waa mahadsantahay Erdogan. Asalaamu alaykum.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti ku ahaa Cabdirashid Sheekh Cali Axmed oo dawladda hoose ee magaalada Minneapolis kala taliya arrimaha jaaliyadaha ka soo jeeda Bariga Afrika oo hadda ku sugan magaalada Malmo ee dalka Sweden. Inta marka la aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinla sida iyo nabadgelyo.
Waa tahay aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdulle oo inoo soo jeedinayay barnaamijka martida mikrofoonka. Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington. Caashe Ibraahim Caashacuud.
Istiyaal mar kale barnaamijka caweyska Washington qodobadan idin ku hayo toddobaadkan waxaa ka mid ah silsiladda dhalanteed. Dhalintu marka ay tahriibaan waxaa murugo badan la kulma waalidkood iyo xitaa gayaankii mustaqbalka ka naawilayay.
Ifku waa dharaare yaa luxudkayay dhigii bilihii iyo dhowaanahan aanan maqal dhawaaqa dhuunihay dambeeye biyuhuba ma dhaafaan dhuuntii ii bannaanayd dhabankaygii doorsoon irbad waan ka dhuubnahay.
Qaybta dambe ee barnaamijkana waxaan idinku hayaa
xiira waalan 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 baa ninka ku dhacday uu seexan waay shaqadi fasax buu ka waayay timuhu iska xiira wuu wareeray uu soo dhoofay.
Waa fanaanadeena qaaliga Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura oon caawa idinka hayo waraysi xiisale waa caawa iyo caweyska Washington. Aan ku bilaabo qayb kale oo ka mid ah silsiladda dhalanteed. Ubadku marka uu tahriibo waxaa murugo badan la kulmaa waalidkood iyo xitaa gayaankii mustaqbalka ka naawilayay. Toddobaadkana waxaad maqli doontaan suugaan kala duwan oo ay dareenkooda ku cabirayaan waxaan idinku wareejinayaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo diyaariyay.
Kusoo dhawaada silsiladeenii dhalanteed, toddobaadkii hore waxaa sheekadu ay inoo joogtay iyada oo la helayo suugaan kala duwan oo ka hadlaysa dhalinyaro tahriibtay iyo waalidkooda, kuwaas oo sawir ka bixinaya badda iyo waayaha ay ku sugan yihiin. Waxaa intaas dheeraa in dhalinyarada lafteedu ay geeri soo sheegeen. Haddaba toddobaadkanna waxaa sare u kacay murugada laga qabo dhacdooyinka noocan ah. Aan ku bilowne mid ka mid a waalidka uu ubadkoodu doonta saaraa ayaa maanso dareen leh soo tirisay. Waa tan Leyla Cali Faarax.
Curadkaygii dheegow, anoo kugu dhadhabayo dhinacaaga joogo, ha dhicin ha jabinlaad, iga dhaafta sheedood dhuumaa la socote, maxaad iiga dheeraan dhammow ii cidlaysood, hooyo dhabarka ii jabin, maxaa kaa dhaqaajee kaa diray dhulkeennii, bal maxaa ku dhoofshee dhalandhool haraad iyo ku dhex dhigay masiibada, ifku waa dharaare yaa la xudkayay dhigi, bilihiyo dhowaanahan aanan maqal dhawaaqa dhuuni ha ii dambeeye, biyuhuba ma dhaafaan dhuuntii ii bannaanayd, dhabankaygii doorsoon irbad waan ka dhuubnahay.
Laki aadan Yuusuf oo dhaan wadda ama reerkii u doontay biyo ayaa maqashay in Cabdi oo ay sheeko wadaag ahaayeen uu tahriibay. Hase ahaatee way u garaabaysaa in uu tahriibo iyada oo leh aniga laftayda ayaa ka daba socda, tolo maxaa iyana ku kallifaya.
Dhaan baan wadaa aan meel dheer ka keeno, aan dharaara soo waday, habeen geli dhexaadana aan la sii dhutinaya, iga keena dhiganaha runta aan ku dhaafee. Dhammi Cali ileeyo Cabdigaa dhaqaaqee badda dhumucda weyn liyo muujaduu ku dheeleen, waan kaa dhambaan duni kala soo dhex baxayo ragba aan ka dhuunyaday een dhowran jiray Abid. Dhowr saniyo dheeraad ayaan dheeg daraadii qorax iyo had iyo dheged jacaylkiisa dhumucda leh u dhex jiifi kayntoo dhurwaayada gurdamiyo dhidar iyo dhidar ii dhawaaqeen daaxaansad iyo samir ka dhaadhiciya maankoo aanu dhuubtay awgii. Isna imaba dhaamina sideeduu dhijbaaxada caashaqu ku dhaafee dhaqaaluu la ciilaa. Waalidkii isaga dhalay markuu dhaafay goortuu dhiganayay barashada ayay dhamac ka iibsheen. Orodoo dhaqaaqo iska dheregamaba dhimo ayay ugu dhawaaqeen. Markuu yidhu dhulkaygan shaqo dhowra oo wacan dhowaanahan ka helaya, garoo dhoomihiisii waxaa dhaawac uga furay nin dhargoo dhulkaba cunay, faylkiisii dhaafdhaaf, mid yaroon aqoon dhigan imtixaanka uga dhuri deegniyatab dhimashada maankiisa dhugayo go-aan gaa dhibaataa.
Umulkhayr Xaashi Daa'uud ayaa iyana tidhi Cabdi laftiisa ayaan jawaab ka haya, tolo muxuu soo sheegay?
Wuxuu yidhi dhibanihii dhammahaada soo faray dhudi hooyadayay tii layga dheegee kuwa dhiiga qaadiyay xiska lagu dhex beeraay dhabarkaadi saartee dhamma iigu heestiyo dhuunigaad ka soontee dartay uga dhaqaaqdiyo horaadkii aan dhaadhiiyo ma hilmaamin dheegaad dhaxantayga saartee inaan kaa dhaqaaqo tahriib dheefu doontiyo ha keenay dhaawaca dhagar qabaha jaanee abtirsiin ku dhaatee dhulkaygii ka taliyiyo dhoohane dadkaygaa hiddahoodii dhaafee ka dhaqaaqay diintiyo kuwa duunye dhaafee siigadu ku dhabatee dhuunigoodu qaad yahay waxa keenay dhaawaca qurbajoogka dhaladkee bulshadaydu dheeftiyo u huraysay dhiigee dhexyar loo aroosee magiciisu dheer yahay hooyaday dhammaysay meelna kuguma dhaafo qadar lagama dhuuntee dhaayahaagu yay qoyin ilmadu yaanay dhiibig odhan wadka waan u dhalannee.
Inkastoo dhalinyarada qaarkood ay tahriib u joog yihiin, haddana qaar dhulkooda ku qanacsan ayaa jira, sida Mustafe Cabdulaahi Xirsi oo ku magac dheer Muskalay.
Cabdi iyo dhiggiisow afar baa dhagxuma iyo dhawaaqaan habooneen dhiilaha ku korisaa dhudi hooyada iyo diintan ku dhalan iyo dhaqankii iyo afkii iyo ciid iyo dhulkeennii. Inkastoon dharaaruhu haddii ay dhammaadaan ruuxna aanu dhaafayn dhimashona xal loo hayn barbaar dhaadi weydaa iyagu waa dhibanayaal haddaad dhimato waa ciil haddaad dhoofto waa ceeb. Aniguba dhulkaygaan dhibla-aan ku joogaa dhinacyada hargeysaan dhaayaha ku doojaa dhalanteedku ima hodo anoo dhayda geel iyo dhafaruurta helayiye ma wax loo dhigaa jira xididada isdhaafee wadnaha dhiigga siiyo dhulka hooyo koriyo dhaxalkaygii weeya.
Dhegaystayaal, intaas waxay naga eg silsiladii dhalanteed. Maansooyinkan oo dhammaystiran waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri bixi doona. Haatan se aan dib idinku celiya Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud oo halkaas inooga sii wada barnaamijkii Caweyska Washington.
waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa caawa barnaamijka caweyska Washington marti ku ah fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. Hibe waxay toddobaadkan nagu soo booqatay xarunta VOA ee magaalada tan Washington wareysi dheer oo aan la yeeshay ayaan caawa qayb ka mid ah idinka dhadhansiinaya. Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura oo ku faraxsanahay inaad nagu soo booqato studiyaha laanta afka Soomaaliga VOA adigoo ah fanaanad weyn oo caan ah si weyn loo jecel yahay laanta afka Soomaaliga VOA ee dadka joogaana ay si weyn ku jecel yihiin oo qaarkood aad soo booqday shaqeeyeen marka markala soo dhawo Hibe Maxamed
aad baad mahadsantay Caashuud waana ka gudoomay soo dhawaynta qiimaha badan leh
marka ugu horeysa intaan sheekooyinka u galin Hibe bal waxaad naga warantaa booqashadaadan aad ku timid ee Washington iyo Virginia iyo agagaarkeeda
booqashadan oo ku yimi in waxa weeyaan muddo dheer ayaa waxa la igu lahaa Washington leega marti qaaday kaalay maanta u dhacday
oo waa gartay marka la soo dhawaa ku faraxsanahay Hibe Maxamed inaad nagu soo booqato magaalada weyn ee Soomaalidana ay degan tahay inkastoo magaalada ka timid aanay la dadahayn tirada marka la fiiriyo Hibe waxa taa qof fanaanad oo caan ah muddo dheer fanka ku soo jirtay heerar badan fanka Soomaalida uu soo mareen goob joog u soo ahaa bal waxaad ka warantaa fanka heerkaad ku bilowday sidoo ay ka
fanka aanu heerkan ku bilaabay wuxuu ekaa markii Soomaalidu ilbaxday ee tiyaatarka dhisatay ee dunida oo dhan safar loo tagayay ayaan anu ku soo biiray markaan bil joogay waxaan tagay anigoon wali imtixaankii ka bixin ee waxaan tagay China haddana waxaan tagay Bulgaariya haddana waxaan tagay Suudaan haddana waxaan tagay Tanzania marka fanaaniintii tiyaatarka ku soo beegantay baan kamid ahaa nasiibka heshay ha markii aanu tiyaatar yeelanay international ah yana dunida ku xiranay
waa gartay
markaan ku nasiibka helay baan kamid ahaa
marka safaradaas iyo tiyaatarka maxaa isku xiray
waxa isku xirayay festivalada laga casumeeyay fanaaniinta kuwa Afrika kuwa Carabta kuwa maaragtay in Asianka in dawladda badan baa ay ku yihiin munaasabadaha dawladaha dhalashadooda ayaa laga casumi jiray isla marka madaxdeenana laga casumi jiray sababahaas aan ku bixin jiray sida badan
waa gartay marka xilligaas waxa muuqatay Hibe inaad ahayd qof aad u daayar marka muqaaladaada xilligaas la duubo marka la fiiriyo gabar yar oo markaas waa kuwa noocan ilaahno fudleyda
in caashay wali baan ku sii kordhiyay kuwa la duubay waa 83-nadii ee kuwan ka sii yaraa ee markii aan bilaabay 76-dankii aan kuugu dara faalladayda 14 baan ku bilaabay laakiin markii imtixaanka layga qaadayay maadaama aan jismi weyn lahaa dherer iyo laxaad waxaan idhi 17 baan ahay
ilaa waxaad qalqaalsanaysa inaan lagu diidin
ha ilaa maanta laakiin dokumentigayga tii ilaa baasaboorki baan isku dhiibay tii baa ku qoran dhowrka sano igu saayidka ahayd
Hibo waxaad moodaa xilligaas in dadku ay da'da inay badsadaan ay raadin jireen aad u rabi jireen laakiin muddooyinkan dambena waxaa muuqata in dadka da'da in laga jareen ay
rabaan waxa isbedelay waqtiga isbedelo hadda waxaad arkaysaa qof weyn hebel yar loo oranayaa ma heblaayo yar laakiin marka anagu 14 jir ku soo galay iyo 20 jir iyo 18 jir qofna heblaayo yar lama oran jirin
waa gartay qofba magaciisa loogu yeeri jiray
yar maba jirinba
ay wal wada weyna
haa wal wada weyna
malaha yaraanta lagu qaangaari jiray xilligaas
haa haye yaraanta lagu qaangaari jiray
oo aqal lagu yeelan jiray waata Hibe marka la soo dhawo heesa badan baad qaaday oo dalka iyo dadkaba ka hadlaya heesahaaga wadaniga way badan yihiin kuwa jacaylkaad qaada way badan yihiin oo dhamaantood ka tarjumaayeen xaaladaha bulshada ay ku sugan yihiin tusaale kale markaan soo qaato waxaan jeclaabaa inaan noogu bilowdo inkastoo wareysiyo badanna hore lagula yeeshay idaacadda v o e kula yeelatay laakiin kuwaan sida gaarka u rabo inaan wareysigan ku xusno waxaa ka mid a heesta kaftan oo kale oo dad badan ay siyaabo kala duwan u fasiraan bal waxaan rabaa heestaasi qisooyinka ama qisada ay ku fadhido dhabto ah ilan adaa qaado ogaa halkii lagu sameynaya baad ogey balinaad dadka u sharaxdo
qisadaasi waxay ahayd horena waanu sheegay waanuga sheekeeyay laakiin fiyaogeeda weli ugamaan sheekeyn gabadh waxay ahayd ninkeedu ku maqan yahay carabta ilaa saddex caruur ay ka dhalaysana uu carabta ku maqnaa markaa abwaan weyn allaha u naxariisto yuusuf aadan allaale la odhan jiray ayaa gabadha xigta u ahayd
saddex caruura ka dhalaysa maxaad ula jeedaa waymaanaya wuu noqonaya
waa waymaanaya wuu noqonayay ha
waa gartay
markaa yuusuf xawaaladda keliya markaa jirtaa waxay ahayd lacag laysugu soo diro jirda xuseen
waa gartay
waa edhifooradii
hay
markaa jirda xuseen baa lacagta loogu soo diri jiray yuusuf baa u qaadi jiray oo dee adarays laho nin caanoo la garanaya
oo la aaminayo
hahee hay yuusufna gabadha qaraabo dhow bay ahaayeen maalintii dambe wuxuu uhi yuusuf gabadhii waxaan lacagta u geeyaba waxay tidhi aniga lacag dambe iima keeni kartid maxaa dhacay buu yuusuf ku yidhi waxay tidhi ninkani haddii anigu nin baan u baahnay lacag maan guursanne amahay kaxeeyo oo ciqaamad haysoo sameeyo tee amaha iska kayfaso caddaanbe caddaan
waa gartay
yuusuf wuu yaaba wuu maslaxayo way diiday ninkiiba xaaladii sidii loogu sheegay ninkuna gabadhiisa had buu jeclaa wuxuu yidhi waan dadaalayaa yuusuf isla markiiba heestan uu sameeyey
yuusufka marka waa
waa mualif
waa yuusuf aadan m
yuusuf aadan allaale ha
haye
waa cismaan askari walaalkii
lacagtan isagaa soo qaadi jiray
isagaa usoo qaadi jiray gabadhana qaraabay
marka waa markhaatigii koowaad
waa markhaatigii koowaad
wagar
isagaa fanaaniinta dareenkaa kicisa dareenkiibaa kiciyay halkay ka hadlaysa gabadhu wax loo baahanyo qoto dheer inay tahay markiiba tixdana ku soo dhacday
haye
kaftan baa jacayl qaba kulankaa u xididaa murtibaasa kicisa intaad keena duyiyo kordhi maalis leeday kaxbaanahayo ma ogtahay
gartay
markaa isla markii haddana wuxuu maskaxdiisa kusoo dhacday in anigu qaado
waa gartay
intuuna anigaba ii sheegin buu igu saleeyay aniga
haye
cabdikariin jiir cabdikariin faarax qaari oo laxanka sameeyena isla markii buu doontay lacagtii weli wuu hayaa gabadhi way diiday
ma qaadanaya tiri
ma qaadanayay tidhi
haye
way yimaadeen markaa waxaa la yidhi heestan adaa lagu gartay inaad qaado heesta sida baan ku qaadnay gabadhii heesta markaa heesta ajalad baa laysugu diri jiray halka imika maaragtay waxyaalahan kale la isticmaalay
inta la duubo baqshad lagu ridaa qof sii baxay loo dhiibi jiray
may boostaaba la dhigi jiray boosteena si fiican u shaqaynaysa tuulo kasta haddii laga dira boosteena way tegi jirtay markaas gabadhii heestii markaan qaadayba way dirtay ninkiibay u dirtay
kadabkii loo qoray kole cidlada badani ima kaafiyayse way kana ku awey
qiira waalan 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 baan ninka ku dhacday uu seexan way shaqada fasax buu ka waayay timo iska xiray wuu wareeray uu soo dhoofay
hay
wuu yimi gabadhii ciqaamad ilaahay baa u fududeeyay buu keenay wuuna ka haystay
waa garta waa halka
naajaxaasa markay heystaasa ay leedahay
intaad keen adduunayo
kordhi maalis leedahay kaxbaan hay moogtahay u kaynaantii tacabiray markaan laba kuf keenno kaftamaayo eegaba kelidai sariirtan ku dudaayo moogtahay waa dareen badan
waw waa garta marka fanaanka abwaanka heesta sameeye yuusuf aadan markii erayada uu go-aansaday inuu sameeyo waxaad ii sheegtay inuu markiiba asoon ka labalabayn
siduu igu yidhi markiiba adaan kuu gartay buu yidhi
muxuu ula jeeday
wuxuu ula jeeday wuxuu aan wiisi fasiray ama wareysayaal lagu wareystay buu ku fasiray waxay ku fiican tahay buu yidhi hibo inay xaas wanaagsan noqoto oo maaragtay masajkaa gudbiso abadha ka gudbiso
waw waa sida muuqata hiba inta badan heesahaaga marka la dhegaysto aniga qudhayda anoon weligay ku arag oo si toosa sida haddaan kuu fadhiyo gacantayda kuu gaarayso aan kuu arag baan heesahaaga aada u jeclaa waxyaabaha ugu horeeyee number one ka noqday kaalinta koobaad ka galay ina heesahaaga jeclaadan waxay ahayd fariimaha heesahaaga ku jira oo mid la tuuraba heesahaaga male markaad heestaada lasoo qaadaba waxaa muuqanaysa aada moodaa in adiga kaa hadlayso marka waa heesaha abwaanintaas wuuna wanaagsanaa ee soomaaliyeed ay ku dooreen ama ay kula caashaqeen kollaba iyagaa ogo qofka iyo heesta iyo eryada u qalma iyo codka u qalma way garanayan waxaad markaa ka warantaa heestaas marka la qaaday kadib maxaa dhacay magaaladii oo dhan bay gashaa la yiri heestaasi oo xaaladii markaa jirtay
oo dhan bay bedeshay haayo markaa waa la isku diri jirayo maaragtay waa la iska wada daba raacay heestaasi mudday waddanka gelgelaysa
gabadhii inay hadasho rabtaba
taasunbataaunbay diri jirtay tariikh furmay bay noqotay ilaa naag bay u najaxday
ay
waana runtii in badan way ku najaxeen
markaa hiba waxaad ka warantaa xaaladaas waxay ahayd sanad ku aha horta sanadku
48
waa gartay maanta waxaan maraynaa 2016 xilligaa malaha waxaad moodaa in dhoofka sida hadda uu u jiro ama soomaalida u kala maqan tahayna xilligaa loo kala maqnayn
maya laba marxaladood baa kala jiray markaa marxaladii carabta la tegi jirayd oo nafteedu way tiro badnayd
aad bay u badnayd
haddana marxaladan yurub iyo ameerikaa soo baxday markii dalkeennu burburay
waa gartay
laakiin de marxaladaa lamana tahriibi jirin lamana balamoli jirin fiisa la qaadan jiray oo la shaqo tegi jiray
haye hadda laakiin markaad fiiriso heestaadii kaftan waxaa laga yaabaa haddii 80-aadkii dumarkii soomaalida ay heestaa adeegsan jireen in weli ay dhici karto xilligan hadda la joogo 2016 la marayo in dumar fara badan oo qaarkood iyaga oo waddankii jooga oo ama nin dibadda jooga inta lagu daro oo loo guuriyo laga yaaba inay sanooyin qaadato intii qofka laga soo dhoofinayay oo ilaayo hadda ay admoodina heestaadii taagan tahay oo marka qofka hadda uu soo hadal qaado heesta kaftan
ilaa haddadan ay adeegsadaan soo noqo iyo kaftanba
soo noqo adoo nabad
haa way isku yidhaahdaan labadii maaragtay email isku diraysa aya kale tagtaaba soo noqo adoo nabada
heestaasi soo noqo adoo nabada iyo codkaasi macaan ee dhegihiina ku soo dhacaya hibe maxamed ayaan ku soo xirayaa barnaamijka caweyska washington ee caawa toddobaadka dambe haddii aad laydmo waxa ay hibo sheekada nooga bilaabi doontaa heestan soo noqo adoo nabada oo weliba aniga xaggayga ah hees ay hibo leedahay oo ay qaado tii u horreysay ee dhegahayga ku soo dhacda intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo Hiba Maxamed codkeedaasi heeskaasi waxa uu gabagabo u ahaa barnaamijkii caweyska Washington oo ka dhageysanayseen laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da Caashi Ibrahim oo soo diyaarsan lana socodsiinaysan aad bay u mahadsantahay dhageystayaal habeen wanaagsan mar kale haatanna studiyaha waxaa nagu soo biiray Jamaal Axmed Cusmaan Jamaal qodobadii dhinaca ciyaaraha ayaan filaya inaad isugu soo duuday warqadaha iyo qalimaanta maxaad noohaysaa
waa tahay Zaro waa sidaad sheegtay waxaaba socday maanta kulmo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka dalka Spain marka aan sidaas ku leeyahay horyaaladii kale ee dalalka Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo Jarmalka dhamaantooda waa la cadeeyay kooxii ku guuleysan lahaa dhinaca iyo Spain ayay kooxuhu hadda ku hardamayeen gaar ahaan Barcelona iyo Real Madrid oo ciyaaraya kulmadoodii ugu dambeeyay kuwaas oo horyaalkaasi ku hardamayeen adiga Barcelona ayaana ku guuleysatay kadib markii 3 gool iyo waxba ay kaga adkaatay naadiga Granada oo ay marti u ahayd naadiga Barcelona waxa halkaas naadiga Barcelona ay ku guuleysatay koobkeeda La Liga ee 24-aad iyadoo Real Madridna ay ka badisay naadiga Deportivo La Coruña oo 2 gool iyo waxba ay kaga adkaatay guushaasi naadiga Real Madrid waxba uma yeeso suuragalin inay koobka ku ay markaasii hanato waxaase ay noqotay naadiga kaalinta labaad ka galay horyaalka dalkaasi Spain labada gool waxa u dhaliyay naadiga Real Madrid Cristiano Ronaldo oo dhinaca gool dhalinta kula tartamay Luis Suarez hase yeeshee qaybti tambeel la bedelay Luis Suarez aan iraade Cristiano Ronaldo halka Suarezna 3 gool oo Barcelona ay ku badisay bay isagu dhaliyay sidaasina waxa ku cadaatay in kabta dahabka uu isagu Suarez uu ku guuleystay sidoo kale waxa jirtay in dhinaca xiriirka kubadda cagta adduunka FIFA oo wayan baa isku shandeen iyo ay ku socotay ay markii ugu horeysay ay doorteen haweenay inay u noqoto xogeyaha FIFA taas oo noqonaysa Fatma Samba Diouf Samora oo waddanka Senegal u dhalatay ayaa doorasho dhacday ay iyadu ku guuleysatay waxaana noqonaysa xogeyii ugu horeeyay ee Yurub aan ahayn oo marka oo Afrikaan idaahday oo haweenaya oo booskaasi ay ku guuleysato waxay bedeli doontaa Dream Valk oo Faransiiska u dhashay kaas oo January aynu kasoo gudubnay xilka laga ceyriyay isla markaasina la ganaaxay in 12 sano aanu ka mid noqon kareynin dhaqdhaqaaqyada ciyaaraha adduunka kadib markii lagu helay eedeymo la xiriiray musuqmaasuq oo waydanba madaxda FIFA hore loogu soo jeedinayay hase yeeshee isbeddelo iyo doorashooyin dhacay ee FIFA hadda isku dayaysaa in ay sumcadeedii oo sii liciisay ay soo hagaajiso Sepp Blatter oo hore u ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ama madaxweynaha FIFA ayaa isaguna 18 sano halkaasi joogay xilka iska xisili kadib markii eedeymo badan ay soo baxeen aad baad mahadsantahay Zaar
waa hagaag Jamaal Axmed Cusmaan oo aad baad mahadsantahay qodobadaasi ciyaaraha wuxuu ku soo kordhanay idaacadaha iyaga damba ay dhageystayaashu kaga bogan doonaan waa jaamac Farasle iyo anigu ah Sahra Cabdi oo idin la intaanu mar kale hawada ku kulmi doona nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.